Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан радиосы тапшыларын дәвам иттереп, хәзер сезне республикабызның атказанган артисты, сөйекле җырчыбыз Зифа Басырова язмаларыннан төзелгән концертларга чакырабыз. Татар халык киләрен тыңлагыз. Авыл кие, баянда Рәис Сафиуллин. Шигыр баянда шулай ук Рәис Сафиуллин уйнаган язма.
Oh,
Агыйдел Катагы, баянда Мұхтар Ахмадиев.
Үзім шуна сезмәдім Ағидыл бойында Жәйяу жүрісім кейлә Сиясың мә, сиймейсің мә Шуна білләсім кейлә Сиясың мә, сиймейсің мә Шуна білләсім кейлә Ақлы күлмәгіңні кейсән Ала алмим күзімні Башласам қызлар асын аңлы алмайм өзіңіні Ағидыл бойында қырқазылары ойнайдыр Көзім ұйымсам көз алдымда көңілім сені ойлайдыр Көзім ұйымсам көз алдымда көңілім сені ойлайдыр Неге зәңгәр яратам мен әйтіркен білсәң әгәр Сиям сені иркем күзілерің сенің дәңгәр Ағиды суларын чай күннәрінді ойлым Иркем вақыт қымна ұлза аңлашыр бұзы дейб ойлым Иркем вақыт қымна ұлза аңлашыр бұзы дейб ойлым
Халқыбызның тағын бір кейін тыңдағыз Сағынам, баянда Рифхат Лотфуллин
Başı kuyar
Хазыр Зифа Басырова язмаларында композиторларыбыздың бірнеше жырын тақдим етербіз. Бұл-бұл, Шакир Хайретдинов музыкасы «Халық сөздері», баянда Раис Сафиуллин.
Ой, бұл-бұлым, сайры-сайры, бізге де тұқтарсың ма? Бірге болған минутларды есіңі де тұтарсың ма? Ой, гүр-гүр-гүр-гүр-гүр, сайридіргіне бұл-бұл ембече юртасында. Ой, гүр-гүр-гүр-гүр-гүр, сайридіргіне бұл-бұл ембече юртасында. Ике бұл-бұл жерге түшті әйләне бүші қон шақта қатыларыңа қалы бұқтым ісім әттішкен шақта Ой, гүр-гүр-гүр-гүр-гүр сайридіргіне бұл емліше юртасында Ой, гүр-гүр-гүр-гүр-гүр сайридіргіне бұл емліше юртасында Дилді хайрсан іді қамыштан кіме үріп Бұл-бұл-бұлып талға құнып сілләш сәң іді күріп Ой, гүр-гүр-гүр-гүр-гүр сайридіргіне бұл-бұл ембіче юртасында Ой, гүр-гүр-гүр-гүр-гүр сайридіргіне бұл-бұл ембіче юртасында
Талғат Уәлиевнің Фатх Рахман Ахмадиев шиғырына язған «Сені сүйдім гүзәлім» жыры. Сара Садықова Хатима Жәләева шиғырына язған жер «Ойламадым» баянда Раис Сафиуллин.
Ойламадым,
Лашықаны шақта ойламадым. Сынғы тапыр сені көрәмді бәм. Сағы лашықаны шақта
Зифа Басырова язмаларынан түзілген концертіміз ақырында халқыбызның тағын бірнеше жырын тыңдарсыз. Сүнмәс дәрт. Баянда Рифғат Лутфуллин.
Тынышылығымды юғалтып, мик мине яндырасын. Тынышылығымды юғалтып, мик мине яндырасын. Күндіз ішіне әттінімні ұйқысыз қалдырасын. Күндіз ішіне әттінімні ұйқысыз қалдырасын. Ұшырағанда әндәшім ішіне неге ұйқысын. Ишрағанда әндәшім ішіне неге ұйқысын. Сөз қушысам да сұрауымны жауапсыз қалдырасын. Сөз қушысам да сұрауымны жауапсыз қалдырасын.
Әхмет Ерікей шиғырына башқарыла тұрған «Қызлар турында жер». Баянда Мұхтар Ахмадиев.
Барлар, 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 барлар,
Дым-дым. Баянда Рқия Ибрахимова.
Матура-то
Туй жыры. Гүлшат Зайнашева шигыры. Баянда Мұхтар Ахмадиев. Жырлаймын мен жырларымны. Ахмет Ерекей шигыры.
Алхыма жырлаттым нәшен.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз Татарстанның атқазанған артисті, сүйікті жыршымыз Зифа Басырова жазмаларынан түзілген концерт тыңдадыңыз. Құрметті радио тыңдаушылар, қазір ертеге болашақ хауа тұрышымен танысыңыз. Аяз ұшқан бұлтты хауа түнде орны біле азғана яңғыр, қайбір райондарда тұман. Күндіз яңғыр, орны біле күшті яңғыр. Қайбір райондарда жауынды яңғыр, орны біле бұз жауашақ. Жел күн жақын батыстан жөнелісі. Күн жақын шығыстан талғын, күндіз орны білен секундына 15-20 метрге қадар тезлікте. Температура түнлі 11 градустан 16, күндіз 19 градустан 24 градусқа қадар.
О погоде. Завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Сегодня ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах туман. Днем дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, локально град. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный умеренный. Днем местами до сильного, порывами до 15-20 метров в секунду. Погода, температура воздуха ночью 11-16, а завтра днем 19-24. И об ухудшении погодных условий в связи с образованием и углублением циклона над Средним Поволжьем с 5 по 7 июля на территории республики ожидаются умеренные и сильные дожди и ливни во второй половине 5 июля и ночью 6 местами очень сильные дожди и ливни. В отдельных районах прогнозируются грозы и град. Ветер юго-западный местами порывами до 15-20 метров в секунду, а 6 июля локально 21-26 метров в секунду.
Құрметті радио тыңдаушылар, күндізгі тапшыларымыз тәмам, кешкі программамыз жаңалықтар бойынша 18 сағат 10 минутта басталады.
Мы продолжим работу в эфире 18 часов 10 минут, а сейчас передача из Москвы.